Господь надо мной распростер небеса, чтобы я видел в них необъятность Творца, чтобы помнил, что Божья любовь без конца, чтобы славил Его Всеблагого Отца.
Как пусть же звучит осанна Творцу за то, что Он любит всех. Владыка, владык, в любви Он велик, осанна Ему во век.
Kuuntelet nyt kasettia, jossa kerromme Neuvostoliiton kristittyjen olosuhteista. Tutustumme veljiimme ja sisariimme, jotka Jeesuksen nimen tähden joutuvat kärsimään monenlaista vainoa. Etsimme niitä Kristuksen ruumiin jäseniä, jotka tarvitsevat kipeästi apuamme. Sanotaanhan sanalaskujen kirjassa, pelasta ne, joita kuolemaan viedään, pysäytä ne, jotka surmapaikalle hoippuvat. Ja psalmeissa, tulkoon vankien huokaus sinun kasvoisi eteen, suuren käsivartesi voimalla, pidä elossa kuoleman lapset. Painukoon huokaus, jonka tällä kasetilla kuulemme, sydämiimme niin voimakkaana, ettemme voi jäädä välinpitämättömiksi, vaan haluamme omalta osaltamme olla heitä auttamassa.
Владыка, владык, в любви Он велик, осанна Ему во век. Как уже звучит осанна Творцу за то, что Он любит всех. Владыка, владык, в любви Он велик, осанна Ему во век.
В основу нашего рассуждения читаем тексты из Священного Писания, Евангелия Луки, 24 глава,
Kuulimme äänen, jonka omistaja on tällä hetkellä vankeudessa Neuvostoliitossa. Tekikö hän jonkun rikoksen? Toimi vastoin lakia? Ei, hänet tuomittiin siksi, että hän on kristitty, joka ainoastaan halusi kertoa ihmisille Jumalan rakkaudesta. Viiden lapsen isä, Sievalod Pukajenko, eli Sieva, kuten häntä kutsutaan, on 41 vuoden ikäinen. Hän on ukrainalaisen Zaporozhien seurakunnan palavasieluinen sananjulistaja. Helmikuun toisena päivänä 1979 hänet pidätettiin ja myöhemmin tapahtuneessa oikeudenkäynnissä tuomittiin vankeuteen. Vankeusaikanaan hän on ollut hyvin sairaana. Punatauti ja lavantauti ovat voimakkaine vatsakipuineen koetelleet häntä Harkovan vankileirillä. Erään kerran Sievalod Pugajenko lähetti kirjeen vankilasta. Se saapui perille hänen vaimolleen, mutta mitä kirjeelle olikaan tapahtunut? Siitä oli mustattu kaikki Jumala, Jeesus ja Herra sanat. Vangit eivät saa mainita niitä kirjeissään omaisille. Näin on maassa, joka julistaa, että sen rajojen sisällä vallitsee uskonnonvapaus. Seuraavassa otteita Sievalod Pugajenkon eräästä saarnasta ennen vankeusaikaansa. Saarnatessaan Jeesuksen ylösnousemuksesta hän julistaa vakuuttavasti.
Его нет здесь, он воскрес. Господь воистину воскрес.
Häntä ei ole täällä. Hän on noussut ylös. Herra on todella noussut kuolleista. Jos voisimme mennä kuolleiden asuinsijojen porteille ja saisimme kutsua menneiden aikojen viisaista, esimerkiksi Platonin, niin hän huutaisi syvyydestä ja sanoisi, tässä olen. Tai jos voisimme kutsua Seneikaa, Markovia, Konfutsea, Kopernikusta, Voltairea, Newtonia, Ampeeria ja monia muita tieteen ja kulttuurin klassikoita, niin he kaikki yhdestä suusta vastaisivat. Me kaikki olemme täällä. Jos kysyisimme monilta menneen ajan uskonmiehiltä, onko Jeesus nasaretilainen siellä, heidän asuinsijoillaan, niin he vastaisivat yhteen ääneen. Ei hän ole täällä. Hän on noussut kuolleista, kuten enkelit valkeissa vaatteissa vahvistivat asian hänen haudalleen saapuneille naisille. Jeesuksen ylösnousemus on ratkaiseva lenkki lunastuksemme ketjussa. Ilman tätä lenkkiä koko evankeliumin opetus hajoaisi palasiksi, jotka olisivat vain sanoja vailla jumalallista voimaa. Kristuksen ylösnousemus on uskovaiselle varma vakuus hänen henkilökohtaisesta ylösnousemuksestaan. Jeesus sanoi Martalle, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Rakas kuulijani, uskotko sinä ylösnouseeseen Kristukseen, joka voi ja tahtoo herättää sinut kuolleista? Hän tahtoo herättää sinut kirkkaaseen elämään jo täällä maan päällä ja sitten vielä iankaikkiseen elämään. Älä viivyttele saapua ylösnouseen Kristuksen luo, kun hän kutsuu sinua nimeltä. Vain hänen jalkojensa juuressa löydät levon sielullesi. Aamen. Sievalod Pukajenkon vaimo Maria on muutaman kerran saanut tavata miestään vankilassa. Viimeksi hän kävi siellä keväällä 1980. Seuraavassa Maria kertoo näistä kohtaamisista. Hän aloittaa siitä, kun hän saapui kotiin miehensä oikeudenkäynnistä.
Когда я возвратилась домой, первый вопрос задали детки: "Мама, где папа?"
Palattuani kotiin lakseni esittivät ensimmäisenä kysymyksen. Äiti, missä isä on? Tämä oli vaikeaa kuultavaa. Lapsukaiseni, isämme on vankilassa sen tähden, että hän rakastaa Jeesusta. Sitten me kaikki polvistuimme ja itkimme surumme Jeesukseen. Mutta oi, kuinka Herra rakastaakaan meitä. Hän lohdutti silloin meidän sydämiämme. Jeesuksen kanssa on aina hyvä olla. Ja surukin muuttuu iloksi. Kolmen kuukauden kuluttua tuomiosta minun lasteni kanssa tapaamaan miestä. Koko päivän odotimme kohtaamista ja vasta illalla meidät vietiin huoneeseen, joka oli tarkoitettu tapaamista varten. Astuttuamme sisään huomasimme, että huoneessa oli kaksi pöytää, jotka olivat erillään toisistaan. Istuuduin lasteni kanssa penkille. Mieheni istuutui toisen pöydän ääreen. Nuorin 3-vuotias tyttäreni oli nukahtanut syliini. Aloin herätellä häntä sanoen, katsohan nyt, tuolla on isäsi. Katso isäsi. Unisilla silmillään hän katsoi siihen suuntaan ja näki miehen oman isänsä kasvot. Pidättäen hengitystään hän huudahti, isä, isä, isä. Kun hän oli huudahtanut kolmannen kerran, isä. Vartiossa oleva mies ei enää kestänyt. Hän tuli luoksemme, otti lapsen ja vei hänet mieheni syliin. Kyynel silmin mieheni hyväili lasta. Tyttö tarttui häntä lujasti kaulasta kiinni ja kysyi, isä, kuinka sinä olet täällä? Tuletko pian kotiin? Eikö tämä jo riitä sinulle? Mennään nyt kotiin. Mieheni vastasi hänelle, en voi, lapseni. Ei ole vielä minun aikani. Niin vietimme yhdessä 1,5 tuntia. Tapaamisen aikana huomasimme, että mieheni oli kovin laihtunut. Lapset kyselivät, isä, oletko sairas? Hänen silmänsä olivat väsyneen näköiset ja hänen ihonsa väri oli aivan tumma. Kun lapset kysyivät häneltä, isä, onko sinulla sydän vai pääkipeä? Hän vain vastasi, että kukahan sen teille lapseni kertoisi. Tavatessamme miestäni toisella kerralla näimme hänet aivan läheltä, koska saimme luvan olla enemmän aikaa hänen kanssaan. Nähdessämme hänet kauhistuimme. Hän oli kuin varjo menneestä elämästä. Jäljellä vain luuta ja nahka. Me itkimme. Tartuin mieheni käsiin ja kysyin, sieva, mitä sinulle on tapahtunut? Kuinka he ovat saaneet sinut tällaiseen kuntoon, niin ettei sinusta ole enää mitään jäljellä? Hän vastasi, rauhoitu rakkaani, vaikka olen täällä. En ole huolissani, sillä kanssani on hän, joka lohduttaa minua. Koen niin voimakkaasti Jumalan läheisyyttä ja tiedän, että pysyn elossa täällä vain ystävien esirukousten ansiosta. Ja Jumala on minua niin lähellä täällä, että voin sanoa, etten ole kokenut tällaista yhteyttä hänen kanssaan aikaisemmin, vapaana ollessani. Olenkin sanonut Herralle, jos olen tehnyt sinulle jo kaiken, niin ota minun luoksesi. Mutta jos en, niin jätä minut vielä eloon, paranna ja anna terveyttä. Mieheni lohdutteli sitten minua sanoen, Muusha, älä itke. Yritä kasvattaa lapsia Jumalan sanan mukaan, että he tuntisivat Herran, että he osaisivat elää hyvin, ettei heidän tarvitsisi kärsiä. Jättäessämme jäähyväiset toisillemme hän rohkaisi vielä, älä itke, olenhan koko sydämestäni ja sielustani teidän kanssanne. Nämä tornit, tämä piikkilanka, nämä korkeat aidat erottavat meidät vain ulkonaisesti, mutta sisimmässäni olen teidän kanssanne, rakkaan seurakuntani kanssa ja Jumalan kansan yhteydessä. Nyt odotamme isää kotiin. Hänen vapautumisensa on jäljellä 5 kuukautta. Tapaamisemme aikana hän kertoi meille suuren ilon. Vankileirillä oli tullut uskoon 2 henkilöä. Tämän vuoksi aiotaan pidentää hänen vankeusaikaansa. Luotamme kuitenkin Herraan, hänen apuunsa ja armonsa. Tiedämme, että kaikki tapahtuu hänen suunnitelmiensa mukaan. Rakkaat ystävät, rukoilkaa puolesta. Rukoilkaa kaikkien vankien puolesta. Tarvitsemme paljon esirukouksia. Mieheni on saanut kirjeitä ja kortteja ulkomailta. Se on ollut hänelle suureksi rohkaisuksi. Hiljattain hän sai kirjeen Jaro Nikolajevits-Pöystiltä. Kuinka paljon iloa se tuottikaan miehelleni. Sen tietää yksin Herra. Rakkaat veljet ja sisaret, siunatkoon Herra teidän työnne.
Tämä oli runonsää, jossa pieni lapsi kehotti kiittämään taivaallista isää, äidistä, isästä, kodista ja kaikesta muusta hyvästä. Kokousohjelmaa Venäjällä sisältyykin saarnojen ja laulujen lisäksi usein lasten ja nuorten lausumia runoja. Vaikka lain mukaan Neuvostoliitossa alaikäiset eivät saa osallistua hengellisiin tilaisuuksiin, ottavat vanhemmat lapsensa niihin mukaan seurauksia pelkäämättä. Ja näin antavat heille jo pienestä pitäen mahdollisuuden osallistua seurakunnan yhteiseen elämään.
Господь, я тебе благодарна за вечный божественный свет. До смерти Я тебя буду славить. Прими же теперь мой обет.
Пусть не бессилен и устал, пусть на пути не устоял, но ведь души моей мечты знаешь лишь ты. Пусть я бессилен и устал, пусть на пути не устоял, но ведь души моей мечты знаешь лишь ты. Глаза мои полны печали, и сердце так сильно болит. Слышишь желания, и радость лишь ты мне даришь. Пусть я бессилен и устал, пусть на пути не устоял, но ведь души моей мечты знаешь лишь ты. Пусть я бессилен и устал, пусть на пути не устоял, но ведь души моей мечты знаешь лишь ты.
Useat nuoret eri puolilla Neuvostoliittoa ovat viime vuosina löytäneet Jeesuksen omakohtaisena vapahtajanaan. Monet kysymykset pyörivät etsijän sydämessä, mutta vilpittömälle kyselijälle Herra aina ilmestyy. Seuraavassa 22-vuotias Sasha kertoo pelastuskokemuksestaan, kuinka hän 3 vuotta sitten pääsi pimeydestä valkeuteen.
Родился я в семье наполовину верующий. Мама верующая, папа нет. Греховная прелесть этого мира с детства привлекла.
Synnyin perheeseen, joka oli puoliksi uskovainen. Äiti oli kristitty, mutta isä ei. Maailman houkutukset vetivät minua enemmän puoleensa kuin ikävystyttävältä näyttävä uskovaisen elämä. 19-vuotiaana olin täysin poissa uskovien vaikutuksesta. Elämäni isäntänä oli sielunvihollinen. Mieleeni ei edes juolahtanut, että minusta tulisi joskus uskovainen. En uskonut Jumalaan. Enkä ymmärtänyt, että hän todella rakastaa minua, ja että äidin rukousten kautta minusta joskus tulisi kristitty. Päätettyäni koulunkäynnin menin merimiesinstituuttiin. 4. vuosikurssilla käytännön harjoitusten yhteydessä päätin vierailla kotikaupungissani. Oli vuosi 1977. Sattumalta jouduin kosketuksiin uskovien nuorten ryhmän kanssa. He kutsuivat hengelliseen kokoukseen. Koska olin varma, ettei siellä ole mitään kiinnostavaa, en halunnut lähteä. Lopulta uteliaisuudesta kuitenkin lähdin. En ollut ollenkaan innostunut lauluista ja saarnoista. Päinvastoin vastustin mielessäni kaikkea. Saarnasta jäi mieleeni vain yksi ajatus. Minä olen tie, totuus ja elämä. Nämä olivat Kristuksen sanat. Mielessäni pyöri monia kysymyksiä, ja niin päätin heti kokouksen jälkeen mennä saarnaajan luo ja esittää ne hänelle. Keskusteltuamme hetken, totesimme yhdessä, ettemme siinä ehdi kaikkia perusteellisesti käsitellä, ja niin me päätimme tavata toisemme uudelleen. Tästä toisesta tapaamisesta tuli minun uudesti syntymisen päivä. Elämässäni tapahtui täydellinen muutos. Sovittuna aamuna olin hyvin peloissani. Ollessani lähdössä ymmärsin, mitä pelkäsin. Pelkäsin tapaamista saarnaajan kanssa. Lähdin kuitenkin, vaikka tunteeni panivatkin vastaan. Ensimmäinen kysymykseni oli, miksi te uskovat olette niin surkeata joukkoa? Teitä vainotaan, teistä kirjoitellaan sanomalehdissä, teitä sakotetaan, teitä vihataan ja teitä pannaan vankeuteen. Miksi te kuljette vastavirtaan? Mitä te haluatte näyttää olevanne? Hän vastasi, Emme me mitään halua näyttää olevamme. Me haluamme elää vain niin kuin Kristus on käskenyt meidän elää. Hän kärsi ja kuoli ihmisten puolesta ja nousi myös ylös heidän vanhurskauttamisekseen, että jokaisella, joka uskoo häneen, olisi elämä. Tuntuu kuin pääni ei oikein ymmärtäisi kaikkea tätä. Esitin hänelle sitten vielä muita kysymyksiä. Miksi on niin monia uskonsuuntia? Miksi maailmassa on ahdistusta, nälkää, janoa, vilua, sairautta ja köyhyyttä? Miten Jumala tähän suhtautuu? Esitin monia kysymyksiä. Miksi? 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 Saarnaajan vastaillessa näihin kysymyksiin tunsin sydämessäni selvästi, kuinka Jumala kutsui minua yhteyteensä. Joku kolkutti sydämeni ovelle. Lopulta en voinut pidättää sisintäni ja kysyin saarnaajalta. Miksi te petätte ihmisiä? Sanotte, että Kristus kolkuttaa sydämen ovelle kutsuen luokseen, mutta minun kohdallani ei sitä koskaan ole tapahtunut, eikä tule tapahtumaankaan. Petin häntä. En paljastanut sisintäni. Hän vastasi, jos Kristus ei ole kolkuttanut tähän mennessä, niin kyllä hän tulee kolkuttamaan, ja silloin kuulet sen selvästi. Olin kiinni otettu. Kuulin kolkutuksen yhä selvemmin, ja se sanoi, tule, tule. Sydämeni murtui, ja silmäni vuosivat kyyneleitä. En voinut sitä enää peittää. En voinut olla vastaamatta tähän hellään kutsuun. Sanoin, rukoillaan sitten. Huusin Herran puoleen, olen syntinen, suuri syntinen, armahda minua, armahda minua. En muista, mitä muuta sanoin Herralle tuossa hetkessä. Muistan ainoastaan, kuinka tunsin selvästi taakan putoavan harteiltani. Suuri ilo täytti sydämeni. Ensimmäistä kertaa elämässäni olin todella onnellinen. Olen armahdettu. Minun ei tarvitse mitään pelätä. Elän Herrani ja vapahtajani kanssa, eikä ainoastaan nyt, vaan myös iankaikkisesti. En voi sanoin tätä iloani kuvata.
Быстро очень быстро дни идут, словно тучи черные плывут. Голову покрыла седина, старость мне наполнила она. Был я молод, но не знал Христа, Господа не славили уста. Похоти различные любил, я так безрассудно в мире жил. Не вернется молодость моя. Вот мой мало милость только в нем. И хоть я седой, но со Христом. Съемных лет познать Христа, чтобы жизнь напрасно не прошла. Без плодов для Бога, чтоб не жить, надо с юных лет Христу служить.
Kaksi vuotta sitten, kesäkuun 27. päivänä 1978, kahdeksan henkilön ryhmä lähestyi erästä suurta rakennusta Moskovan sydämessä. Nämä kahdeksan olivat kotoisin pienestä Tšernokoskin kaupungista, kaukaa Siperiasta. Keitä he olivat? Miksi he olivat tulleet Moskovaan? Ja miksi he halusivat vierailla rakennuksessa, jossa sijaitsi Yhdysvaltain Neuvostoliiton suurlähetystö? Ryhmään kuului keski-ikäinen Peter Vashenko ja hänen vaimonsa Augusta, heidän kolme tytärtään Lydia, Ljuba ja Liila sekä tyttöjen nuorempi veli, 17 vuoden ikäinen Johan. Lisäksi mukana oli Timofei Smykolahov-niminen nuorukainen yhdessä Maria-äitinsä kanssa. He kaikki olivat kristittyjä, helluntalaisia. Vuodesta 1962 lähtien Vashenkon ja Smykhalovien perheet olivat yrittäneet saada neuvostoviranomaisilta lupaa muuttaa länteen. Syynä siihen, että he halusivat lähteä maasta, oli se, että perheet olivat saaneet kärsiä jatkuvia vainoja uskonsa tähden. He halusivat päästä maahan, jossa he voisivat vapaasti palvella Jumalaa. Mitä tapahtui Amerikan lähetystön luona tuona kesäkuun päivänä vuonna 1978? Ryhmä saapuu suurlähetystön ulkopuolelle, jossa neuvostoliittolaiset miliisit pitävät jatkuvaa vartiota. Miliisi vaatii helluntalaisilta paperia ja tiukkaa syytä siihen, miksi he haluavat mennä lähetystöön. Neuvostoliittolaisilla on kyllä oikeus vierailla eri maiden lähetystöissä, mutta käytännössä siihen vaaditaan kotipaikkakunnan viranomaisten lupa, joka on esitettävä lähetystyä vartioville poliiseille. Tällaista lupaa ei Vasenkoilla ja Smykhaloveilla ole. Niinpä uskovat tekevät epätoivoisen teon. He lähtevät juoksemaan kohti lähetystön ovea. Milisi saa kiinni nuoren Johanin ja kaataa hänet maahan. Muut 7 pääsevät ryntäämään suurlähetystöön. Helluntalaiset eivät olleet suunnitelleet jäävänsä lähetystöön. He olivat ainoastaan tulleet pyytämään apua anomuksiinsa päästä muuttamaan maasta. Nyt tilanne oli kuitenkin muuttunut. Johan vietiin tarkasti vartioituna pois. Uskovat päättivät pysyä lähetystössä, kunnes he saisivat selville, miten Johanin oli käynyt. He aloittivat rukouksen ja paaston. Vasta 2 viikon kuluttua he saivat tietää Johanin kohtalosta. Lähetystöstä onnistuttiin saamaan puhelinyhteys uskovien kotikaupunkiin Tšernogorskiin. Vasenkot saivat puhua kotiin jääneen tyttärensä Veeran kanssa. Hän kertoi, että Johan oli muutama päivä aikaisemmin tuotu kotiin. Häntä oli pahoin pidelty kuulusteluissa ja hän oli heikossa kunnossa. Älkää lähtekö suurlähetystöstä, Veera vetosi vanhempiinsa. Tästä tapahtumasarjasta on nyt kulunut 2 pitkää vuotta. Tätä äänitettä tehtäessä Vasenkot ja Smykhalovit ovat edelleen suurlähetystössä. Neuvostoviranomaiset eivät ole suostuneet siihen, että he sekä heidän kotona olevat perheenjäsenensä saisivat luvan lähteä maasta. Vasenkojen vanhin poika Saša on parhaillaan aseista kieltäytymisen tähden kärsimässä rangaistustaan vankileirillä. Tšernogorskissa olevia sukulaisia painostetaan ankarasti. 2 vuotta vapaaehtoisessa vankeudessa oloa ei ole tuonut muutosta helluntalaisten tilanteeseen. Olympiakisoihin valmistuvan Moskovan keskustassa nämä 7 kristittyä jatkavat taistelua oman uskonnonvapautensa puolesta. Toukokuussa 1980 USA:n lähetystössä kävi suomalaisia vieraita. He saivat luvan tavata helluntalaiset ja haastatella heitä. Kuulemme nyt heidän omaa kertomustaan. Peter Vasenko on aikaisemmin 2 otteeseen kärsinyt vankeustuomion siitä syystä, että hän halusi perheensä kanssa muuttaa maasta, voidakseen vapaasti palvella Jumalaa jossakin ei-ateistisessa valtiossa. Tämän tähden hänet myös vietiin erään kerran mielisairaalaan. Peter Vasenko kertoo kokemuksistaan.
Прошедшие года прошли в трудных условиях, но это все было, конечно, пожелание.
Viime ajat ovat olleet hyvin vaikeita, sanohan Jumalan sana. Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti, joutuvat vainottaviksi. Joudumme ottamaan vastaan vainon, sillä me olemme joutuneet tekemään valinnan. Joka rakastaa maailmaa, ei voi rakastaa Kristusta. Se, joka rakastaa Kristusta ja hänen käskyjään, joutuu väistämättä vainottavaksi. Olin mielisairaalassa siksi, että halusin muuttaa maasta ja olin kääntynyt Amerikan lähetystön puoleen. Sieltä poistuttuamme minut vietiin mielisairaalaan Moskovassa. Mutta kun he tekivät lääketieteelliset tutkimuksensa ja diagnoosin, eivät he voineet tulla muuhun johtopäätökseen kuin että olin täysin terve. Sanoin lääkärille, olen halunnut muuttaa ulkomaille ja siinä kaikki. Eikö diagnoosi ole aivan selvä? Olin siellä yhteensä 1 kuukauden 20 päivää. Sitten tuli Tšernogorskin miliisi ja vei minut Tšernogorskiin, jossa pidettiin oikeudenkäyntiä. Minut tuomittiin 9 vuodeksi ankaran järjestyksen vankileirillä. Jälleen myöhemmin olin lähetystössä ja siitä sain 2 vuotta. Edellisellä kerralla, kun sain vuoden, vaimoni oli lähetystössä kanssani ja hän sai 3 vuotta. Siihen aikaan meillä oli 11 lasta. Suurin osa heistä oli alaikäisiä. Siitä huolimatta vaimonikin tuomittiin. Nyt lapset ovat jo isompia kuin silloin. Jälkimmäisellä kerralla käydessäni lähetystössä vaimoni ei ollut mukana, mutta siitä huolimatta häntäkin syytettiin viranomaisten vastustamisesta. Maria Smykhalova kertoo seuraavassa niistä vaikeuksista, joita hänen perheensä on joutunut kokemaan.
И когда сильное было гонение в 62 году, то мы отказались от советского гражданства.
Kun vainot olivat hyvin voimakkaita vuonna 1962. Luovuimme Neuvostoliiton kansalaisuudesta. Lähetimme passimme Moskovaan. Pojille ei annettu työtä, koska he olivat ilman Neuvostoliiton passia. Sisarelleni annettiin 3 vankileirituomio, koska hän kieltäytyi kansalaisuudesta. Ja hänen miehelleen samasta syystä 2 tuomiota. Mutta kaikesta huolimatta emme ole muuttaneet vakaumusta, sillä emme voi täyttää Neuvostoliiton lakia ja Jumalan lakia yhtä aikaa, koska ne ovat toisiaan vastaan. Tämän vuoksi emme halua Neuvostoliiton kansalaisuutta. Me olemme pyytäneet maastamuuttoviisumia jo vuodesta 1962. Ollessamme Tšernogorskissa kirjoitimme monia kirjeitä maamme korkeille viranomaisille, mutta meidän vetoomuksemme tuottivat ainoastaan sakkoja, kotitarkastuksia ja tuomioita vankileireille. Lopulta kaikki päättyi siihen, että tulimme vuonna 1978 USA:n lähetystöön pyytämään apua. Nyt meille on soitettu kotoa, että viranomaiset ovat luvanneet, ettei meille tapahdu mitään, jos lähdemme lähetystöstä. Mutta Tšernogorskissa kuitenkin levitetään tietoa, että olemme Neuvostoliiton kansan vihollisia. Perheen jäseniämme on kohdeltu väkivaltaisesti siitä syystä, että me haluamme muuttaa pois maasta. Omaisimme kotona pyytävät, ettemme lähtisi lähetystöstä, sillä he uskovat viranomaisten tuomitsevan meidät vankeuteen, sekä myös heidät siellä, heti kun olemme lähteneet lähetystöstä. Seurakuntaamme on saapunut ulkomailta monia kutsuja, mutta kaikkiin on hallitus vastannut kieltävästi. Ei yksikään uskova perhe ole alueeltamme päässyt muuttamaan länteen. Olemme jatkuvasti painostuksen alaisina. Tämän vuoksi pyydän apua. Auttakaa meitä muuttamaan Neuvostoliitosta. Pyydän, että perheen, joka tällä hetkellä käsittää 11 henkeä, pääsisi kokonaan muuttamaan. Kun perheeni on ensin päässyt lähtemään Tšernogorskista, sitten vasta me lähdemme täältä lähetystä. Sillä me emme luota Neuvostoliiton hallitukseen.
Vashenkojen eräs tyttäristä, Lydia, on opetellut englantia. Tässä hän vastaa kysymykseen siitä, kuinka pitkäksi aikaa hän uskoo perheen joutuvan vankeuteen, jos he astuvat lähetystöstä ulos kadulle, jossa miliisit heitä jatkuvasti odottavat.
I don't know, maybe for our life. Because my father was already for almost 2 months in the psychiatric hospital after the visit.
En tiedä. Ehkä elinajaksi.
He was sentenced for 1 year.
Koska isäni jo oli psykiatrisessa sairaalassa melkein 2 kuukautta käytyään suurlähetystössä. Sitten hänet pantiin vankileirille vuodeksi. Äitini oli 3 vuotta leirillä. Meidät lapset erotettiin vanhemmista 6 vuodeksi. koska he luulivat, että vanhempamme kasvattivat meitä huonosti, kun he kasvattivat meitä uskomaan Jumalaan. Mutta sitä viranomaiset eivät halunneet. Minä uskon, että jos lähdemme lähetystöstä, me emme jää eloon.
Haastattelun edetessä helluntalaisille kerrotaan, että Suomen uskovat tietävät heistä, rukoilevat heidän puolestaan ja haluavat toimia heidän hyväkseen. Augusta Vashenko kiittää suomalaisia.
Мы благодарны Господу, а также и всем людям, которые поднимают голос за правду.
Olemme Herralle kiitollisia kaikista niistä ihmisistä, jotka korottavat äänensä meidän muuttoasiamme puolesta ja niiden vainojen tähden, joita täällä koetaan. Tämä kannanotto lännessä auttaa meitä. Olemme myös kiitollisia kaikille niille yksityisille henkilöille, jotka ovat auttaneet meitä 2 vuoden suurlähetystössä oleskelumme aikana. Emme olisi omin voimin ilman Jumalaa voineet olla täällä. Olette rukoilleet puolestamme ja toimineet asiamme hyväksi. Kiitämme Herraa myös siitä, että hän antoi meille näin suuren tehtävän. Ilman häntä emme olisi voineet sitä suorittaa. Pyydämme siis, ette te väsyisi puhumaan puolestamme ja lähettämään anomuksia myös kaikkien niiden puolesta, joita vainotaan ateistisissa maissa.
Myös Lydia tytär yhtyy äitinsä sanoihin.
Что можно сказать к финскому или к другому народу, к разным доминациям
Haluan kohdistaa sanani Suomen kansalle ja kaikille kansoille uskontoon katsomatta, jotka auttavat totuuden puolesta vainottuja. Sanoin on vaikea kiittää avustanne. Tunnemme avun ojennuksen meitä kohtaan. Siksi kiitämme Jumalaa ja niitä ihmisiä, jotka meitä auttavat. Suomen kansalla on jonkunlainen käsitys Neuvostoliitosta, koska he naapurina näkevät toinen toisensa. Siksi te ymmärrätte hyvin, mikä on ihmisen kohtalo, joka on käynyt lähetystössä 6 kertaa. Kuitenkin, jos jäisimme eloon lähdettyämme täältä pois, tulisimme takaisin 7. kerran. Saman kysymyksen kanssa, eli milloin pääsemme muuttamaan pois Neuvostoliitosta. 20 vuoden aikana Tšernogorskissa ollessamme emme voineet tällä tavoin tuoda asiamme esille. Jos meidät väkivalloin työnnetään ulos lähetystöstä, niin kaadumme uhreina. Kaikki 16 perheenjäsentämme. Tähän me ja lapsemme olemme jo valmiit. Jos maastamuuttomme onnistuu, niin tulemme kiittämään teitä henkilökohtaisesti, kasvoista kasvoihin. Haluan erityisesti kiittää Suomen kansaa, että he ovat niin laajasti avanneet sydämensä, että haluavat jopa ottaa meidät vastaan oman maahansa. Tämä liikuttaa suuresti minua henkilökohtaisesti. Ja olen kovin iloinen ja kiitollinen suomalaisille uskoville, jotka kääntyvät lähetystömme puoleen pyytäen meille maastamuuttolupaa. Paljon kiitoksia.
Myös äitinsä kanssa lähetystöön paennut nuori Timofei haluaa osoittaa sanansa Suomen kristityille.
Я также благодарю весь народ финский и также во всех странах, чтобы
Minä myös kiitän koko Suomen kansaa ja kaikkia muita, että olette lähettäneet anomuksia meidän puolestamme sekä muiden uskovien puolesta Neuvostoliitossa, sillä nyt on hyvin vaikea aika kristityillä. Suurlähetystön vapaaehtoiset helluntalaisvangit, 7 kärsivää siperialaista kristittyä, toivovat, ettei heitä unohdettaisi. He haluavat, että yhä useammat suomalaiset muistaisivat heitä rukouksissa ja lähettäisivät anomuksia neuvostoviranomaisille heidän puolestaan.
Ainoa mahdollisuus auttaa meitä ja perheitämme on, että yhä enemmän lähetettäisiin anomuksia perheittemme puolesta ja kirjoitettaisiin sekä Neuvostoliiton hallitukselle että eri maiden Neuvostoliiton suurlähetystöille sekä myös omille presidenteille. Tämä painostaa Neuvostoliiton hallitusta nopeammin vapauttamaan meidät. Kiitämme vielä kerran kaikkia kristittyjä, jotka ovat toimineet puolestamme rukouksin ja käytännön toimin, sekä myös muiden kärsivien puolesta Neuvostoliitossa, ja pyydämme, älkää jättäkö meitä yksin.
Jätämmekö heidät yksin? Voimmeko olla välinpitämättömiä heidän pyyntönsä edessä? He tulisivat mielellään Suomeen. He haluaisivat ainoastaan saada palvella Jumalaa vapaasti, ilman että heitä siitä vainottaisiin.
Kiitän siitä, että haluatte ottaa perheeni luoksenne. Palkitkoon Herra teille satakertaisesti rukoustenne ja vaivannäkönne tähden. Tunnemme, että monet rukoilevat puolestamme ja että monet lähettävät puolestamme anomuksia. Pyydän, jatkakaa näiden anomusten lähettämistä perheittemme puolesta Neuvostoliitossa. Kotiväkemme lähettävät myös sydämelliset kiitokset rukouksienne tähden.
Lopuksi Maria Smykhalovin liikuttuneet sanat meille. Hän sanoo, kiitän kaikkivaltiasta Jumalaa ja myös teitä, veljet ja sisaret. Auttakaa meitä muuttamaan Neuvostoliitosta. Olemme jo 20 vuoden ajan taistelleet asian puolesta, ja kaikki on päättynyt vain suuriin koettelemuksiin. Pyydämme, rukoilkaa meidän ja perheittemme puolesta, että meille annettaisiin maastamuuttolupa.
Выехать из СССР, так что мы уже 20 лет добиваемся, не можем выехать. И все кончается большими репрессиями и нашими испытаниями. Просим молитесь за нас и за нашу семью, чтобы нам дали иммиграцию.
Воспою, спою, любовь Христа, пусть твои, пусть твои славят уста, ибо Он сошел с небес.
Missä on veljesi? Tämän kysymyksen Jumala teki Kainille lähes 6000 vuotta sitten, mutta silti se on meille nyt hyvin ajankohtainen, Olemmehan etsineet veljeämme tämän kasetin välityksellä. Olet ehkä löytänyt hänet kauniissa venäläisissä hengellisissä lauluissa tai vankileirillä vierailevan saarnaajan vaimon sydämen sykkeessä. Ehkä olet huomannut hänet nuorukaisen todistuksessa, joka epäilyksien ja pelon pimeydestä löysi Kristusvalon, tai mahdollisesti 7 siperialaisen uskovan kohtalossa Moskovassa, tai vaikka vain vilpittömien lapsien herkissä runoissa. Pysähtyykö sydämesi jonkun kohdalle näistä tapauksista, jotka nekin ovat vain pieni murto-osa Neuvostoliiton kristittyjen liikuttavista kohtaloista? Jäitkö ajattelemaan, mitä sinä voisit tehdä heidän hyväkseen? Muista minua, kun sinun hyvin käy, pyysi vankilassa virulla Joosef Faaraon ylimmäistä juomalaskijaa, joka oli juuri saanut tiedon tulevasta vapautumisestaan. Meidän suomalaisten kristittyjen, jotka asumme vapaassa maassa, jossa voimme kokoontua vapaasti hengellisiin tilaisuuksiin ja jossa voimme hankkia vapaasti hengellistä kirjallisuutta, on todella käynyt hyvin. Tämän saman pyynnön esittävät meille Neuvostoliiton kristityt. Heidän osanaan ollut Joosefin kohtalo lukuisine kuulusteluineen, sakkorangaistuksineen, hengellisen kirjallisuuden takavarikoimisineen sekä vankileirituomioineen. Muista minua, kun sinun hyvin käy, he vetoavat sydämiimme. Mitä me vastaamme tähän pyyntöön? Emme kai halua olla tuon juomalaskijan kaltainen, joka pitkäksi ajaksi oli täysin unohtanut vankilassa viruvan ystävänsä, vaan haluamme lähteä liikkeelle. Sinä uskova kuulijani, joka olet itse päässyt ylös synnin lokaisesta liejusta, alennustilasta sielun vihollisen pauloissa, voit auttaa veljiäsi ja sisariasi. Sinä voit vaikuttaa Neuvostoliiton kristittyjen kohtaloon, eikä ainoastaan kristittyjen, vaan myös niiden miljoonien ja miljoonien kohtaloon, jotka eivät vielä tunne Kristusta, eivätkä siten itse osaa esittää avun pyyntöään. Sinä voit rukouksen kautta muistaa heitä kaikki valtiaan kasvojen edessä. Voit kohottaa rukouksen käsivarret taivasta kohti ja nähdä, kuinka rukoukselle ei ole olemassa rautaesirippuja eikä tullimuodollisuuksia. Sydämestä lähtevä rukous on kuin kaarisilta, joka mahdollistaa yhteyden maan päällä ajasta ja paikasta riippumatta. Tämä silta kaareutuu itse taivaan voimalähteiden kautta, välittäen avun veljillemme ja sisarillemme itänaapurissa. Tämä on sinun varsinainen vaikutusmahdollisuutesi.
Верю, верю я, что ты милость твою пошлёшь, сердце силой наполнишь вновь, и меня поведёшь. Верю, верю я, что ты милость твою пошлёшь, сердце силой наполнишь вновь, и меня поведёшь.